În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 24. Niciodată Mihai, la începutul unui an universitar, nu fusese atât de bucuros, de bine dispus, de plin de speranță. De fiecare dată, datorită Liei, venise îngândurat și trist, fără chef. Acum însă, gândea, legăturile din perioada vacanței îl apropiaseră mult de ea. Cât de bine va fi acum când va putea, fără restricții, fără strângeri de inimă, să meargă zilnic să o aștepte în fața universității. De acum încolo nu-i va fi jenă să-i aducă flori, trăind mereu cu teama că poate îi le va respinge. Și toți banii, gândea cu bucurie, îi voi cheltui numai pentru ea, numai ca să o fac fericită. Aș vrea să-i demonstrez că sunt capabil să o fac mult mai fericită decât putea Florin. Realitatea însă nu se dovedea a concorda atât de mult cu visurile lui. Cei drept, Lia nu-i mai respingea florile, dar în afară de ele niciun cadou nu voia să primească. Un timp, Mihai rugase pe Anca să îi le înmâneze, dar probabil că Lia vorbise apoi și cu ea, pentru că aceasta sub nicio formă nu mai accepta. Și, până la urmă, cu regret trebuie să se supună dorinței Liei de a nu cheltui bani pentru ea. Nu exista însă zi în care să nu-i cumpere flori, multe, multe flori. Încă de când începuse anul universitar, îl înconjurau eventualele intervenții ale unchiului său. Faptul că era totuși departe de casa aceea, sub acoperișul căruia locuise odinioară, îl făcea să se simtă cât de cât în siguranță, nu tot timpul urmărit, dirijat pe la spate conform intereselor pur egoiste ale acestui periculos om. Pentru protecția Liei, deși îi era greu, deoarece rata un timp important care l-ar fi putut petrece în preajma ei, trebuia în continuare să renunțe la prezența în cadrul grupurilor de studenți creștini din oraș. Trecuseră deja 2 săptămâni de la începerea anului studențesc și până acum niciun incident venit din partea securității nu tulburase activitatea religioasă a studenților. Nu contenea astfel activitatea de împărțire a Bibliilor prin parcuri, prin cămine și numărul celor care li se atașau creșterea. Lia, de când ieșise de la cursuri și până seara târziu, era extrem de ocupată. Cu toate acestea, observase Mihai, niciodată nu le respingea. El însă ar fi vrut să-i acorde mai mult timp. Bineînțeles că nu avea îndrăzneala să-i spună, de fapt nu îndrăznea să insiste nici măcar pentru a-i smulge de pe buze un răspuns privitor la sentimentele ei față de el. În ultimul timp, începuse să-l îngrijoreze faptul că muncea, că se cheltuia pe sine prea mult pentru mântuirea altora, cum se exprima ea. Slăbise vizibil și cearcă nevinete îi umbriră ochii. Numai gândul că ar putea să se îmbolnăvească îl făcea să se cutremure. O iubea atât de mult. Lia, îi spunea adeseori, trebuie să ai mai multă grijă de tine. Ție îți pasă numai de alții, iar de tine deloc. Aceasta înseamnă o mare fericire pentru mine și n-aș putea să renunț, răspundea ea cu ochii albaștri strălucitori, cu buze înflorind într-un zâmbet. Și lui se părea în clipele acelea că iubita lui era cea mai frumoasă sfântă care a existat vreodată, mai minunată decât oricare alta din icoane sau tablouri. Într-o zi însă, când o căuta la cămin, o găsi doar pe Anca în cameră. Era îngândurată, tristă parcă. Ce s-a întâmplat? O întrebă, având parcă rele presimțiri. La început, Anca încercase să ocolească răspunsul, dar el insistă. Ei bine, îi mărturisi cu vocea tremurândă, de-abia înăbușindu-și lacrimile, Lia este chiar acum la securitate. Mihai tresări. Trăsăturile feței se contorsionară dintr-o dată. Și eu n-am știut nimic. De ce nu mi-a spus? Precis din cauza mea totul. Ah, de ce nu mi-a spus? Măcar să-mi fi spus. De ce? Când își ridică privirea, Anca plângea. Vrei să știi de ce? Spune, răbufne Mihai. N-ai să înțelegi, îngăimă slab. Te implor. Iubește mult sufletul tău, dacă ai ști cât de mult se roagă pentru tine. Ah, Mihai, știam că n-ai să înțelegi. Mihai se prăbuși pe cap cu capul între palmele tremurânde. Ce legătură are asta cu atitudinea ei? Ar fi vrut să întrebe, însă îl cuprinse euforia altui gând. Ce minunat, ce enigmatic totodată, ce apăsător și liniștitor era răspunsul Ancăi. Să fie oare acesta răspunsul care l-a așteptase de atâta timp privitor la sentimentele lui? Iubește, iubește mult sufletul tău. Lia mă iubește. Când deschise ochii, parcă o lume nouă, o lume frumoasă se desfășura în fața ochilor lui. Anca îi urmări cu uimire transfigurarea feței, lucirea ochilor, zâmbetul buzelor. Mihai, îi auzi șoapta venită ca din altă lume, oare chiar ai înțeles? Ai înțeles cu adevărat sensul? Nu știu, răspunse mecanic Mihai, adică da, cred că da. Și de atunci? Iubește sufletul meu, iubește sufletul meu, îi răsună frenetic, fără încetare, toată noaptea aceea în care nu putu dormi, în tot cursul zilelor următoare. Oare să însemne aceasta că Lia mă iubește? Se referă doar la iubirea interiorului meu. De fapt, adevărata, durabilă, cea mai mare iubire înseamnă cea legată de suflet. Se simțea atât de fericit. Această euforie însă fu până la urmă umbrită de aducerea mintea faptului că Lia fusese chemată la securitate, deci că pericolul acesta era încă în picioare, amenințător și prevestitor de necazuri. Și în fața acestor amenințări, el nu putea să aibă nicio putere, nicio influență. Deocamdată Lia era chemată doar pentru interogatorii și aflase de la ea că nu era maltratată fizic, chiar dacă nu le răspundea la întrebări. Atunci de ce? De ce? Se întreba. Ceva nu era în regulă. Și odată cu aceste îngrijorări, îl năpădeau din nou chinurile gândurilor privind fapta lui din trecut. Fusese ucigașul lui Florin și dacă providența există, dreptatea trebuia să triumfe prin pedepsirea lui. Și pierderea Liei, mai ales acum când visurile lui se transformau treptat în realitate, ar fi însemnat cea mai crudă pedeapsă, mai groaznică decât iadul, dacă există așa ceva, reflecta el. Acum marile piedici, marile porți încătușate în calea fericirii lui, le vedea întruchipate în poziția lui socială, nenorocita lui poziție de a se înrudi cu șeful securității. Curând, află că tot mai mulți studenți creștini erau chemați și interogați. După acea perioadă de liniște, început din nou, cu o mai mare amploare, persecuția din partea securității. Tot mai des veneau în cămine pentru percheziție, iar dacă găseau literatură religioasă sau doar o simplă Biblie sau Noul Testament, cei în cauză erau chiar arestați și condamnați. Lia însă încă mai era liberă. O chemau în continuare la sediul securității, dar apoi dădeau drumul. Dar pe Mihai, această situație îl făcea să tremure, să trăiască într-o tensiune nervoasă. Nu suporta nici măcar ideea unei eventuale arestări a ei. De câte ori nu se gândise să meargă să scuture cu toată forța pe unchiul său, amenințându-l că dacă îi se va întâmpla ceva Liei din partea securității, chiar dacă apoi va trebui să-și petreacă toată viața în închisoare, va face un lucru irresponsabil. Dar presupunerea că astfel ar putea să-l întărâte și să atenteze apoi din adins asupra libertății, chiar a vieții Liei, era bariera care stăvilea avalanșa marilor furii. Mai era încă o lună până la vacanța de iarnă. Printre studenți, prin camere obscure, se întețeau tot felul de planuri, de visuri furtunoase. Șoptite la urechi cu precauție, încă de teama securității care își țesea forțele peste tot, în toate cotloanele ca pânzele de păianjen, gândurile de libertate începură fără zarvă, într-o obișnuită dar prevestitoare tăcere să triumfe. Nevăzut, dar simțit, în aer plutea deja idealul milioanelor de suflete, libertatea. Securitatea care simțea și ea ceva, făcea cele din urmă grozave eforturi. visul lui Relu, al altor mii de tineri ca și el, care încă mai supraviețuiesc în închisori, devenise deja aproape o realitate. Era o iarnă ciudat de caldă, dar căldura văzduhului nu ușura cu nimic apăsătoarea anxietate. Toată lumea aștepta ceva. Unii știau concret ce anume așteaptă, pentru că aveau curajul să viseze cu voce tare. Alții nu știau, mai bine zis, n-aveau curajul să-și accepte propriile gânduri, dar privind în jur, nu puteau rămâne indiferenți, măcar în ei înșiși. Alții însă, încrezători în Dumnezeu, își ridicau cu fiecare tic-tac de ceas în plus ochii sufletului spre cer, implorând venirea acelei zile, a ceasului, a secundei, a secundei transformării aspirației în realitate. Numai orb să fi fost, n-ai fi priceput ce se petrecea în orașul universitar T. Lia, Anca, Titus, surorile gemene ale lui Dan, toți din grupul studenților creștini din oraș, creștinii tineri sau vârstnici se rugau. Se rugau de fapt și cei care nu știau cu adevărat ce înseamnă adevărata părtășie cu Dumnezeu, pentru că idealul dinăuntru lor le-o cerea. Și ochii lui Dumnezeu se îndreptau în mod deosebit spre orașul acela. Mihai aștepta și el. Nimeni din cei din jur care nu-i cunoșteau gândurile zbuciumate n-ar fi bănuit că până și acest tânăr considerat favorizat al sorții, datorită poziției sociale a unchiului său, dorește deopotrivă cu toți cei mai visători, curajoși, viitorii revoluționari, materializarea acestui măreț ideal, revoluția. Căci pentru el aceasta ar fi însemnat, ca și pentru toți ceilalți, libertate, în cel mai înalt sens al cuvântului, independența materializării gândurilor, idealurilor propriului viitor. Însemna în primul rând libertatea de a lupta pentru atingerea visului fericirii sale, Lia. Deocamdată însă, în afară de ceea ce plutea tacit în văzduhul cald al iernii ciudate, nimic altceva nu se petrecea. Apropierea vacanței de iarnă o aștepta cu înfrigurare, cu inima strânsă pentru că însemna un nou timp de chin care va trebui să-l petreacă departe de ființa iubită. Poate totuși, visa el, vom petrece împreună măcar noaptea Revelionului, oriunde. Dacă Lia va vrea, cu siguranță așa va fi, alături de studenții creștini, acolo își dorea să fie și el, numai să fie alături de ea. Și, ah, Doamne, ce bine ar fi dacă până atunci pericolul de care se temea, venit din partea propriei rude de sânge, se va transforma doar într-o amintire. Zâmbi la acest gând ca de o plăcută himeră. Dar gândul acesta revenea și doar după ce devenea lucid reușea să-l alunge. Aceasta și mai mult cu cât încă, cel puțin o dată pe săptămână, servea prânzul la familia Oprea. Până într-o zi, o zi de duminică, se sculase dis de dimineață cu gândul de a merge în piață să caute flori. Acum, iarna, erau rare și foarte scumpe, dar nu putea renunța, mai ales că azi era o zi când trebuia să o întâlnească pe Lia. Mihai, obligat de situație, nu participa la activitățile studenților creștini, însă în unele duminici, la propunerea lui, Lia acceptase ca, după ieșirea din catedrală, să se întâlnească cu el pe o bancă, într-un parc apropiat și astfel să fie chiar el persoana de care să se ocupe Lia, în vederea evangelizării. Aceste întâlniri erau cele în care Lia îi vorbea cât se poate de deschis, mai deschis parcă decât în alte ocazii, chiar despre taine ascunse ale sufletului ei. Și Mihai se simțea mai bine decât niciodată, chiar dacă de fiecare dată în el se ducea o teribilă luptă pentru sugrumarea dorințelor pătimașe? Da, numai adâncirea în undele ochilor ei, atingerea ușoară din întâmplare a umerilor sau a colțului palmei însemna mai mult decât orice altceva. Lia era o sfântă, o adevărată sfântă și chiar dacă el acum trebuia să se înfrângă, va veni o vreme când fericirea lui va fi deplină. Când, în urma căsătoriei, Lia va fi în sfârșit a lui, doar a lui, ce visuri! Tocmai se pregătea să iasă. Se întoarse de la ușă, auzind telefonul sunând. Era unchiul său. Cu mai multă intensitate decât niciodată, în voce îi tremurau nervii surescitați. Îți faci bagajele, îi spuse, și pleci imediat din oraș, să nu mai stai nici o oră, nici măcar o oră, ai priceput? Dar nimic! Să n-aud niciun protest. Peste 20 de minute Olga va fi la tine. Veți pleca împreună. Atât, și telefonul se închise. Încă în mintea lui Mihai era ceață, o ceață asemănătoare cu cea din orizontul cald de decembrie, dar un fel de ceață prin care întrezărea totuși limanuri mai bune. Ideea că, probabil, contactul direct cu lumea orașului i-ar putea elucida misterul atmosferei, îl împinse să iasă din casă. Nu știa de ce, poate doar pentru că înspre acel loc, care era destul de aproape de locuința lui, pășeau într-o tăcere solidară rânduri de suflete, se îndrepta și el ca un val purtat de curent într-acolo, spre centru, spre parcul din fața catedralei. Ajuns acolo, câtva timp uită de toate celelalte. Cine era el din punctul de vedere al poziției sociale a unchiului său? De fapt că peste 20 de minute Olga trebuie să fie la el acasă cu scopul de a părăsi orașul, uită chiar și de Lia, deși înăuntrul său, ciudată, poate confuza stare de euforie, visând ca și toți ceilalți din jur, la un viitor mai bun, trăia cu inima îndreptată spre ea. O eventuală libertate însemna independența idealurilor lui, libertatea de a se apropia de Lia, instalarea râvnitei liniști, de a o ști în afară de orice pericol. Oare există, se întreba, cineva din miile din jurul meu animat de dorințe mai fierbinți decât ale mele? Mecanic începu să studieze priveliștea. Și deodată, când se izbi de fețe crispate, de șoapte înfiorătoare, de obraji roșii, de copii, de tineri, vârstnici, îi se păru că gândurile lui aprinse nu erau decât o infimă parte din imensul drapel al simțămintelor, care fâlfuia imperios, prevestitor, înzenit. Peste mulțime, ca un veghetor, ca un martor, pluteau în văzduhul cețos turlele catedralei. Câte amintiri îl legau de aceste locuri, cine s-ar fi gândit că tocmai aici va fi un astfel de început? Locul unde parcase pentru prima dată mașina când venise împreună cu Florin de la spital, după ce Dani murise, era plin de pași, de suflete, de glasuri, se ridică pe vârfuri. Avea momente deosebite în viață când considera ca o providență înălțimea sa. Acum îl încerca un astfel de simțământ. Numai așa ar fi putut vedea totul. Treptele catedralei erau pline, pline de oameni. Un fior nemai trăit îl cuprinse. Își aduse aminte de după masa aceea când, după ce stătuse de vorbă cu Mircea și acceptase propunerea lui legată de soarta lui Florin, se refugiase în acest loc. Își aminti de absurditatea gândurilor de atunci. Impasibilitatea celor care treceau pe lângă aceste ziduri îl conduseră la ideea negării divinității și se complăcuse în această idee doar pentru a-și înșela propria conștiință. Acum, parcă retrăia acele momente, dar rezultatul gândirii era altul. Clipele, orele se scurgeau pe nesimțite. De ce nu avea putere să părăsească această mulțime care devenise treptat un tumult de voci înălțate la cer? Ce era în mintea lui dacă avea curajul, el, nepotul șefului securității, al celui care maltratase mii de oameni ai acestui oraș, să aclame cu toții la oaltă să cânte Deșteaptă-te române? El, care de teama unchiului său renunțase până și la ceea ce de fapt nu reprezenta nici pe departe un atentat împotriva principiilor statului, la întâlniri religioase, ce căuta aici? Ce însemna participarea la această întrunire revoluționară față de inofensivele prezențe în grupul studenților creștini? Nu îl încerca nici măcar cel mai neînsemnat simțământ al temerii că l-ar putea recunoaște vreun securist sau pur și simplu pentru faptul că nu ascultase de ordinul unchiului său de a părăsi urgent orașul. Aceasta însă doar o vreme. O vreme cât uriașul val al mulțimii, în duminica însorită, curgea tumultos, încă neatins. La început, Mihai a avut impresia că delirează. Numai strigătele terorii, țipetele de agonie printre mii de glasuri încă neclintite în hotărârea de atingere a apropiatului vis, îi mai mențineau încă în picioare simțul realității. Se trezea apoi, dintr-o dată, alături de pași, de glasuri înspăimântate, de gemete, alergând. Nu știa de ce însă, se uita mereu înapoi, turlele catedralei, treptele pe care se rostogoleau trupuri, era ca și cum ar fi trăit un coșmar. Și, confruntat cu acest coșmar, își aduse deodată aminte că la ora aceasta și Lia trebuia să fie acolo, acolo în fața catedralei, pe treptele ei. Se întoarse din nou. De-abia acum, coșmarul în mintea lui căpăta forma realității. Vedea copii, tineri, vârstnici, sângerând. Și Lia la ora asta ar fi trebuit să fie acolo. Ce să facă? Primul gând fu să alerge înapoi, împotriva curentului care îl purta tot mai departe de acea scenă a băii de sânge. Încercă eforturi supraomenești, dar nu reuși să înainteze nici măcar un pas. Până la urmă se dezmetice. Intenția lui era absurdă. Haosul, disperarea mulțimii îi furaseră și lui mințile. Voi merge la cămin. De-abia își auzi, își desluși propriul gând. Și cu această hotărâre începu să lupte cu valuri de trupuri. Moartea, durerea era acum aproape de el, în stânga, în dreapta lui, pretutindeni, tremura. Era oare frică de moarte? De ce? Nu știa acum sigur, dar se temea grozav de această posibilitate. Dacă Dumnezeu exista și după moarte va trebui, cum zicea Lia, să se înfățișeze înaintea lui, cum va rezista în fața judecății divine dacă el însuși era un ucigaș? Asemenea acestora care trăgeau, nici măcar nu avea dreptul să-i condamne ca toți ceilalți din jurul lui, ucigașii, criminalii, pentru că el însuși purta o astfel de vină îngrozitoare. N-aș vrea să mor! I se desprinse dorința disperată printre brogoane de sudoare. Lia iubește sufletul tău, dacă ai ști cât se roagă pentru tine, îi răsunau în minte cuvintele Ancăi, nu contenesc să mă rog pentru tine. Îi spusese însăși Lia într-una din scrisori. Dacă Dumnezeu există și acum nu putea să creadă altfel, îl va salva, măcar de dragul Liei, care era un copil prea iubit al lui. Și de-abia după acest coșmar își reveni. Nu-i venea să creadă că, într-adevăr, Dumnezeu ocrotise pe el, care merita mai mult decât oricine să fie una dintre victime. Îi reveneau cu tremurător în memorie imagini cu copii inocenți, doborâți, valuri de suflete alergând spasmodic, gemete, sânge, moarte, iar el era viu, viu și nevătămat. Ah, Doamne! Alerga pe stradă pentru că din inerție picioarele nu i se mai puteau opri. Și când, până la urmă istovit, se opri proptindu-se de zid pentru că nu vedea pe nimeni împrejur, începu să plângă ca niciodată în viață. Ca niciodată în viață se gândi la această întâmplare ca la o șansă în plus dăruită de Dumnezeu pentru ca el să-l caute de acum încolo. Dacă și pe Lia o voi găsi teafără, gândea, n-ar exista om mai fericit decât mine. Dar Lia nu era la cămin, nici Anca. Începu să tremure. Numai ideea că Lia s-ar fi putut afla atunci pe treptele catedralei îl înfiora. Era deja întuneric. Un întuneric de iarnă caldă, îmbâxită cu anxietate, groază, durere și agonie, totul pe fondul zgomotelor înfiorătoare, neîntrerupte ale armelor necruțătoare. Iar Lia? Lia nu mai venea. Îl năpădirea din nou tot felul de gânduri negre. Nu apreciase el că pedeapsa lui Dumnezeu cea mai aprigă pentru el, mai groaznică decât orice suferință trupească proprie, ca orice altceva, ar fi pierderea Liei? Poate că Dumnezeu îl cruțase numai ca să trăiască apoi această cumplită durere, mai groaznică de suportat decât propria-i moarte. Doamne! Îl străfulgeră fără a se mira deloc de intensitatea acestui gând, cum ar fi făcut altădată. Dacă Lia scapă, eu am să-mi închin întreaga viață ție. În sfârșit, după ora 10 noaptea, Lia veni. Într-adevăr, fusese împreună cu Anca acolo, în preajma catedralei, dar plecaseră înainte de a începe să se tragă la un program de duminică după masa a unei biserici. Tramvaile nu mai circulaseră și se întoarseră pe jos. Ca să se ferească de raza unde se trăgea, ocoliseră mult, de aceea ajunseseră atât de târziu. Mihai era atât de fericit. Pentru prima oară, fără să se mai poată stăpâni, fără să-l împiedice veșnica împotrivirea Liei, o îmbrățișă, o strânse la piept. Lia, iubita lui, era vie, era nevătămată, era atât de fericit, atât de fericit încât uită cu desăvârșire că doar cu puțin timp înainte făcuse o promisiune serioasă lui Dumnezeu. De fapt, ce mai conta aceasta când el și Lia erau acum în afară de orice pericol? Mâine, îi spuse Liei cu toată hotărârea, cu primul tren trebuie să pleci și Anca la fel. Dar tu ce ai să faci?" îl întrebă ea cu îngrijorare în glas și în priviri, lucru care îl făcu să se simtă bine. De fapt, îi povestise deja prin ceea ce trecuse acolo în fața catedralei, cum scăpase Teafăr doar printr-o minune, iar Lia, observă el, se cutremura numai la ideea că ar fi putut să pățească ceva. Trebuie să pleci și tu, cât mai repede," mai adăugă ea, mâine dimineață. Eu mă descurc și singură, nu e nevoie să-ți pierzi timpul conducându-mă la gară. Pentru tine riscul de a rămâne este mult mai mare, având în vedere poziția unchiului tău. Cine știe ce se va mai petrece? Gândește-te și la verișoara ta. Este la fel de vulnerabilă ca și tine în fața acestor atrocități. Setea de răzbunare poate orbi orice sentiment omenesc. Nu pot să te las singură. Te conduc mai întâi la tren și apoi mă voi duce eu. Te rog, Mihai, mie nu mi-e teamă. Dumnezeu mă va purta de grijă. De fapt, chiar dacă vei fi alături de mine, cum crezi că ai putea să mă protejezi în fața unei situații limită? Te rog, Lia, măcar pentru liniștea mea. Și Lia, neavând încotro, acceptă propunerea lui. A doua zi dimineață, căminul rămase aproape pustiu. De seara veniseră profesorii prin cămine cu instrucțiunea ca toți studenții să părăsească orașul. Se hotărâse ca vacanța să se dea mai repede cu câteva zile de data obișnuită, iar studenții erau obligați să se conformeze. Și totuși, majoritatea nu se conformaseră. Printre ei era și Anca. Cu niciun chip, nici la rugămințile Liei, nu acceptă ideea de a pleca. Voi sta aici, îi zise plângând, aici, în centrul evenimentelor, și mă voi ruga. Mai mult n-aș putea face. Acasă cred că nu voi putea să mă rog cu atâta intensitate ca și aici. Ah, Lia, dacă ai ști unde-mi zboară gândul, de fapt, cred că așa va fi. Lia, triumful Revoluției va însemna și liberarea lui Relu. Ah, mă voi ruga și Dumnezeu îmi va răspunde. Ca și mine sunt atâtea suflete. Lia, să nu contenești să te rogi și tu. Știi doar ce ar însemna aceasta pe plan religios. Plângi, iartă-mă, cred că ți-am adus aminte de... Plâng de bucurie, Anca, nu de întristare, pentru că și eu cred că se va termina cu bine. Suspină adânc. Dumnezeu nu ne va lăsa. Rămâi cu bine și Dumnezeu să rămână cu tine aici. Și pe tine să te însoțească. Se strânseră cu duioșie, se sărutară. Hai, grăbește-te, o îndemnă Anca văzând că zăbovește plângând în prag. Mihai te așteaptă de mult, bietul de el. Să te rogi pentru el. N-am contenit să o fac. Mulțumesc, Anca. Atunci, dacă ne va ajuta Dumnezeu, doar după vacanță ne vom revedea. Lia, aș vrea să fie și Relu atunci. Atât de mult aș vrea. Va fi. Trebuie să credem că va fi. Voi aștepta să mă suni și să-mi spui. După ce Mihai o conduse pe Lia la gară, merse direct în fața familiei Oprea. După ce o luă pe Olga, părăsi orașul.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.